ጤና ይስጥልኝ ልጃ ወኩም ናይ
ماشي سلام بخمايكا
እግዚአብሔር ይመስገን ታይ ናይ ጓዝ ሓበሬታ ክቦ
ትግርኛ ይኸፈል
ጠባዎች ትግርኛ ከዋግዖ ምን ታይ ናይ ጓዝ ሓበሬታ ክቦ
ماشي ወርና አይ ናፍቲ ሆላንድ ዝበሃል ተመዝግቢ ነረማ
እሺ
ካብኡ ኣነ መጀመርያ ፊላ ቆሩሰ 30 ሽሕ ከፊልዳ
እሺ
ካብኡ ምስ ከፈልና ድሕሪ ግዜ ተወርቀት ኣይመፀን ሞፂ እሞ ክፈሉ ኢሎም ናተ ሞይቶም ሰማና ፍርቂ ክፈሉ ኢሎም ናሓይ
ንሕና ስለ ንሳትን ብደላላ ድም ከምዚ ገይሮም ነይሮም
እወ
ኣይ ስለ ደላላ ንሕና ሓበሬታ ይብልናን ግን ባዕሎም ስራሕ ዕድል ከመቻችውሉ ዝኽእሉ ከምኡ ቪዝኦም ባዕሎም ፕሮሰሶም ክውድእሉ ዝኽእሉ ሜትድ ኢና ንነግሮም ንሕና መንገዲ ማለት እዩ
አይ እወ ሞንታይ ዲስ ቅርሺ ራሕ ይክፈለ ኢሎም ንሕና ይዝበላ እዮም ድሓን ተወሰነ ንኸፍል ሞ ተወረቀቱ ዝመፀ ኩሉ ድማ ጠቅሊና ንኸፍል ኢልና ይኽፈል ኢሎም ናተው
እንታይ ምስ ኢልዎም እሶም ሓደ ሓደ ግዜ ማለት ትክክለኛ እውን ኣለው ገሊኦም ከዓመ መታደልቲ እውን ስለ ዘለው ስለ ንሶም ሓበሬታ ይብልና ንሕና ግን ባዕሎም እዚ ናይ ቪዛ ፕሮሰስ ከምኡውን ተወረቀት ባዕሎም ኣብኡ ብስራሕ ድዮም ክኸዱ ትደልዩ
እዎ ብስራሕ ኢና ክንከደ ኢዛለ
ናይ ስራሕ ዕድል እውን ባዕይቶም ኣብ ኢንተርኔት ብምእታው ኣብ ጎግል ብምእታው ማለት እዩ ስራሕ ዕድል ባዕሎም ክረክብሉ ዝኽእሉ መንገዲ ከምኡውን ናይ ቪዛ ፕሮሰስ ካሊእ ወፃኢና ክፍያት ኣይከፈሉ ባዕሎም ናይ ቪዛ ፕሮሰሶም ንክውዱ ኢና ንሕና ንሕግዞም ማለት እዩ መንገዲ ስነነግሮም እምበር እዞም ብደላላ ዝኽየድ ስለሱ ኢንፎርሜሽን የብና
ጥቅርሲ ኣብዚ ዳሞ ንምታይ 160,000 ንኣርባዕተ ቤት ክፈሉ ኮ ይብሎምና
እንታይ መሲልዎም እሱ ከከም ደላሉ ይፈላለዩ ኣብዛሕትኡ ግዜ ከምዚ እንትን ኢሎም ዘጨወርብሩ ኣካላት ስለ ዘለው ጥንቃቄ ከገብሩ እዩ ኣነ ዝመክሮም ግን ንሕና ስለዚ ስለ ከምዚ ዓይነት ፕሮሰስ ዝገብሩ ሓበሬታ ይብልና
እንታይ ይሸና ሞ ንከፍል ዳለኒ
እሱ ኣፃር እንታይ ኢሎምኒ
እዎ ሞ ክፈልፈልና 2 ኪሎምና ንክላ ዘለና ተወረቀቱ ዝመፀ ክፍልናዮ ሞ ኣትኪሮምና ሓዩ ስፓስፖርት እውን ግራ ተመዝጊብና ኢና ርኢና ስፓስፖርት ኦንላይን ገርና ክነምፀ ኢና ኢሎምና ትክክለኛ ዲኮኒ
ስለ ከም ዝበልክዎም ከጣሪ እሱ ግዴታ ምፅራይ ከድልዮም እዩ ሓደ ሓደ መጭበርበርቲ ስለ ዘለው ትክክለኛ ምኳኑ ከረጋግፁ ክኽእሉ እኒአዎም ስለ ንሱ ግን ንሕና ብዙሕ ሓበሬታ ይብልና ያ መብዛሕትኡ ግዜ ከምዚ ዓይነት እንትን ዘጋጥም መጭበርበራት ስለ ዘለው ጥንቃቂ ክገብሩ ጥራሕ ኣነ ክመክሮም ዝኽእል ካብኡ ብዝተረፈ ግን ንሕና ባዕሎም ዝስራሕ እውን ባዕይቶም ኦንላይን ኣፕላይ ገይሮም ዝወረቀት ናብ ባዕሎም ናብ ኢዶም ክመፀሉ ዝኽእል ዕድል ኢና ባዕሎም ብባዕሎም መንገዲ ፕሮሰሶም ንክውድ ኢና ንሕግዞም እምበር ንማንም ክፍያት ኣይከፈሉ ከምቲ ሕዚ ዝኸፍልዎ ኣለው ተይኮነሲ ብባዕሎም ኣብ ኢንተርኔት ብምእታው ኣብ ጉግል ብምእታው ስራሕቲ ዝግድንየሉ ዌብሳይታት ባዕልና ንሕና ንነግሮምና ኣብኣትዮም ስራሕ ኣፕላይ ይገብሩ ወይ ከዓ ስራሕ ይሓቱና ምስ ካምፓኒ ይነጋገሩ ማለት እዩ ቀጥታ ባዕሎም ብኢሜይል ከምኡ ውን ብዝተፈላለዩ ናይ መራከብቲ እንትን ድረገጻት ስራሕቲ ይጠየቁና ካብ ድሕሪኦ እዚ ባዕሉ እዚ ካምፓኒ እዚ ቪዛ ዝሓትሉ ደብዳቤ ወይከዓ ሕዚ እዞም ሰባት ነምፀልኩም ኢና ዝብልዎ ኣለው ደብዳቤ እቲ ባዕሎም ምስ ካምፓኒ ቀጥታ እናተራኸቡ ባዕሎም ንክቅበሉ ኢና ንሕግዞም ማለት እዩ
ምስ በጣሽ ግረግረግረስቲ ጉርድ ሽላ ዘለዎ መስሪያ ቤት ትክክለኛ ጉርድ ሽላ ኣለው
ይ ቅርታ ዓሚልና ስለ ንሶም ብዙሕ ኢንፎርሜሽን ሓበሬታ ይብልናን
እሺ ቅርታ ኢትዮጵያ
ችግር የብሉን ያው ግን ከምቲ ዝበልኩዎም ትክክለኛነቱ ከረጋግፁ ክኽእል እኒአዎም ብዙሕ ፌክ ዝኮነ ከምኡ ዓይነት ስራሕቲ ስለ ዘሎ ኩሉ እዩ ንመዋል እኳ ተዘይተኸኣለ ግን ብዙሓት ከምዚ ዓይነት መጭበርበርቲ ስለ ዘለው ካብኦም ማዕርሶም ክትከላኸሉ ኣነ ሕብሮም ማለት እዩ
ጣብጣዕሚሽበጣረትያ
ኣሎ ካሊእ ሕተ እኒአዎም ወይ ከዓመ ናይ ቪዛ ፕሮሰሶም ከመይ ክውድ ከም ዘለዎም ደው ኢሎም ክጥይቕና ይኽእል እዮም
ምንቲሳዕደ ዝበረታ ክስረጃ ብከይዳ ክረጋግጣሽ
እንታይ ኢሎምኒ